si Luisa at ang paru-paro ni Rodolfo Di Amarillo. Isang umaga, napansin ni Aling Linda na tila balisa at hindi maipinta ang mukha ng kaniyang nagdadalagang anak na si Luisa. Nilapitan niya ito at inusisa.
Bakit tila hindi ka mapakali, Luisa?
Tanong niya sa anak.
Nitong mga nagdaang buwan po kasi, ay tila may nakikita at nararamdaman akong pagbabago sa aking katawan, inay.
Tugon naman ni Luisa.
Ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong katawan ay normal lamang, Luisa. Ito ay prosesong dapat pagdaanan hindi lamang ng tao, kundi maging ng mga hayop at halaman.
Saad ni Aling Linda.
Halika, pumunta tayo sa hardin at may ipakikita ko sa iyo.
Anyaya niya sa anak.
Nakikita mo ba ang uod na iyan?
Tanong ni Aling Linda.
Ilarawan mo nga ang uod na nasa iyong harapan.
Utos nito sa kanyang anak.
Mabalahibo, maliit, at nakadidiri itong pagmasdan, inay.
Sagot ni Luisa.
Tama ka. Subalit alam mo ba na ang uod na iyan ay siya ring nagiging makulay na paro-paro?
Tanong ni Aling Linda.
Bakit po nila kailangan magpalitan nyo? Bakit po kailangan nilang maging uod muna bago maging paro-paro?
Pag-uusisa ni Luisa.
Ang bawat nilalang ay dumaraan sa pagbabago sapagkat ito ay natural na proseso. Paraan ito upang ihanda ang bawat isa sa mga responsibilidad na nakaatang sa kanila, kabilang narito ang pagpaparami at pagtugon sa iba pang mga tungkulin.
Paliwanag ni Aling Linda.
Ganoon po ba, inay?
Tanong ni Luisa.
Oo, kaya huwag ka nang mabalisa sa mga pagbabagong napapansin mo sa iyong sarili.
Tugon ni Aling Linda.
Alam mo bang ganiyan din ang aking naramdaman noong ako ay nagdadalaga ring tulad mo? Tara sa bahay at marami akong ikukuwento at ipaliliwanag sa'yo.
Anyaya niya sa kanyang anak. Habang naglalakad sila pabalik ng bahay, unti-unting naging mas bukas si Luisa sa pakikipagkuwentuhan sa kanyang ina. Pagdating sa kanilang bahay, ipinagpatuloy ni Aling Linda ang pagbibigay payo sa anak tungkol sa mga dapat gawin sa mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Dahil dito, nanumbalik ang tiwala ni Luisa sa sarili at natutuhan niya na ang mga pagbabagong nagaganap ay hindi dapat katakutan, bagkus ay dapat na lubusang alamin at paghandaan